Befezien et une bête. Mingawu akalabi ye bira minga bobo mulumutol. Engo mingawu le zani ye signe. Vebi emura wuji ki ya fobdi. Enya nansisim. O wuji bobo mdieni. Abondi. Bia beseki. Bi benale mulumutol. Bia ebo benga bi mokomanga. Ma yanson. Bi bon a anyere yanson. Ye dimasim dama. Nal bimbe a yon bon. Beke yono lunesa. Nti ebo bobo vorbese. Ngizam. Akale ngongo ya nenezia. Ya akala nyan nan anganya obie. Anga bere tue bie nyin. Nsamu mbore ye Chris. Bie. Ebo bimbe onwa ya abida. Minyan. Bakale ngongol. Anga wun bie bo Yesu Chris. Ve tue bie bobo. Bito eyoti. Ebo Yesu Chris. Nale awule rubo sebe yamo lusu. Eze zame mbo mzia. Akale mve anga bie lere ye Yesu Chris. Te o minyan akale ngongol yimobun. Da aso die be mina. E neve ve zam. Sa akale mamia bo. Mura yare non iwuma. Toi, bine ese zianga bo. Binga beleba ebe Yesu Christ. Akale bo bi sebi mve. Ebi ozama angaba mokom na abi kebo. Mina, ebo bine we payen be ya biale. Simda na, molumotol. Ebo banga le aba na minkira. Ta omanyo le mo, manga kirba ye mamo bo. Banga le mine na min sesol. Ngane to, mi be ke Christ, ke ki elare ye Israel. Ke zomo, e falara ngom zama, ye mara. Ke mabunu mo yosue. Mi be signi ke zame. Give na abon mi toye Yesu Christ mine ebo mi be oyo molumotol mi mana dila bi akalama ki Christ tore enya nem vogza nya embora nga fula be mo more be tamundu obobo zan ye zinga kanebo nya be vi ya wudi amatin molwa mi ya mudumia oyi kombe be be ton fifi mo more ebe men be tye bon vore enga ki nga mana fula nyo e fore anga bela la bon gomo ye zam ye kuwa yua tore ti anga ye vi zinzo Anga zo mon fem vore, ebe mina, ebe mi bo yo. Mvore fe, ebe e babo bebi. Te wakal dia, bi ebe se mine ke ebe e sa, ye si si mbore. Nale, mi si fe bomo yon. Ngi bobo yatan. Ngi, min ne bobo eki. Mi to a yon vore, mi to endo bore zam. Minga lomba, eki ne mi tolin ye bengan yo. Yesu krise meniki, anakok, e ya kando. Mo lomba se ma lomba. Ako wete o yo, on lo anaki. Akale tabe temple ki ebe nji. Minuti, mingalo mbeti yo, akale tabendo zame yansisim.